بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. سكيلزاج تكوف توكو كتك كتاب تيتو كشف شبهات ilo shereheshwa na Sheikh Uthaymeen rahmatullahi alayh. Leo insha Allah somo letu linaanza al-ghulu. Wal-ghulu yanqasimu ila arba'ati aqsam. Wal-ghulu yanqasimu ila arba'ati aqsam, na kuchupa mipaka katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yagawanyika sehemu nne. Ghulu asili yake ni kuvuka mipaka katika jambo ambalo limo katika sharia katika kulitenda. Mfano, kwa mtu akaona kwamba adhuhuri kusali raka nne haitoshi, akasali tano. Akaona kwamba pengine magharibi raka tatu kidogo, akaipiga nne. Alfajiri raka mbili kidogo, akapiga tatu. Huyu amechupa mipaka, hadha huwa alghulu. Lakini katika jambo ambalo kwamba limo katika sharia, ndio mtu kuchupa mipaka katika jambo ambalo liko katika sharia. Na shekha hapa rahimahullah asema kwamba huko kuchupa mipaka inagawanyika sehemu nne. Alqismu alawwal, sehemu ya kwanza, alghulu fil aqida, ni mtu kuchupa mipaka katika imani, imma kuizidisha imma kuipunguza. Kwa sababu sharia inapokuamrisha kufanya jambo, huwa lile jambo lina mipaka maalum, na haikubali mtu aavuke wala aipunguze. Yote itakuwa katika ghulu. An-nuqsanu min al-ghulu wa ziyadatu min al-ghulu, kupunguza ni katika kuchupa mipaka, na kuzidisha pia ni katika kuchupa mipaka. Sasa hapa al-ghulu fil aqida, kuchupa mipaka katika kuamini. Vipi? Kaghulu ya ahli al-kalam fi sifat, kama walivuvuka mipaka watu wa mantiq na falsafa katika majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na sifa zake, walivuka mipaka. Wengine Mungu Subhanahu wa Ta'ala na jina kalizidisha, wengine waka lile lile jina la Mwenyezi Mungu wakapunguza baadhi ya harufu fulani, au lile jina la Mwenyezi Mungu wakaliita sanamu, au wakaita jambo lingine lolote lile. Sasa huko ni kuchupa mipaka, hasa watu wa falsafa, wale watu ambao kwamba wamesoma wao elimu ya mantiq na wakatukua elimu kutokamana na Wagiriki. Wagiriki alikuwa ni serikali yenye nguvu sana katika ulimwengu huu wakati wake maalum, mpaka ikawa sasa ile elimu yaandikwa kwa lugha yao. Umeona namna gani kwa nguvu walikuwa nazo. Sasa wale walioathirika na vitabu kama vile ilipofasiriwa katika lugha ya Kiarabu, kwa sababu harbifu mkubwa umekuja katika taaribu kutubi liyunania ila lugha la Arabia, kugeuzwa vile vitabu wa Kiyunani kutoka kwenye lugha ya Kigiriki kuja katika lugha ya Kiarabu, kwa sababu walikuwa ni watu wana akida zao, wana mila zao, wana lugha yao, wana mwelekeo yao, na walikuwa si Waislamu. Sasa kutukuliwa ile lugha ifasiriwe ili watu waitukulie kitu kama kile ndio mfano wa dini au ndio maadili inayotakana watu waitakidi, bila shaka kuna mengi makosa pale ndani. Na moja ni kama hii, moja ni kama hii, kuchupa mipaka katika kuamini, wakafikia hata wasema al-ghulu fil aqida, kuchupa mipaka katika imani, kaghului ahli al-kalam, kama walivovuka mipaka watu wa falsafa, fi sifati, katika sifa za Allah, hata ada bihim, mpaka ikawafikisha wao imma ila tamthil, imma wamlinganishe Mwenyezi Mungu na kiumbe, au ta'tili, au wakane sifa za Mwenyezi Mungu moja kwa moja. Sasa zile falsafa imewapelekea hivi, imma wasawazishe Allah na kiumbe kwa hana tofauti Mwenyezi Mungu na kiumbe, au waikane kabisa kuwa na sifa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Huko ndo mevuka mipaka watu kama wale walwasat, na watu ambao wako kati na kati, hawako kwenye kuchupa mipaka katika kuzidisha wala katika kupunguza, wao katika kati na kati. Madhhabu ahli sunna wal jamaa ni njia ahli sunna wal jamaa, bi ithbati ma athbathahu Allah li nafsihi, kwa kumthibitishia Allah subhanahu wa ta'ala kile ambacho kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amejithibitishia mwenyewe, kama ni jina au kama ni sifa. Au athbathahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, au mtume kamthibitishia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika hadithi zake. Mfano kama Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amejithibitishia Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwa yeye ana mkono, Allah ana macho, Allah ana masikizi. Kwa hivyo vile amejithibitishia yeye mwenyewe, na sisi tumthibitishie vile vile, na vile vile mtume sallallahu alaihi wasallam atamshi kama haya amethibitisha katika hadithi hii zake, kumthibitishia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na sisi pia lazima tuthibitishe vile alivyothibitisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi hatuzidishi wala hatupunguzi, ahlu sunna ndio wako kati na kati. Minal asma'i, katika majina, wasifati, na katika sifa za Allah, min ghairi taharifi, basi na kugeuza maana ya ile sifa, au kugeuza kwa kupunguza harufu fulani, au kugeuza kwa kuzidisha harufu fulani na maana fulani. Wala ta'tilin, basi na kuikana ile sifa, kasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala sifa fulani hana. Wa min ghairi takyifin, na basi na kuifanyia sifa ya Allah namna, sifa ya Allah usifanyie namna. Mfano useme kwamba mkono wa Allah ni kama mkono wangu, macho ya Allah kama macho yangu, masikizi ya Allah kama masikizi ya. Hai sasa takuwa umevuka mipaka, hiyo nitakuwa ni ghulu, haifai katika sharia. Wala tamthilin, wala kumlinganisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kiumbe aina yote. Kwa hivyo hapa tuona ahlu al-ghulu hapa imepatikana kwa watu wa falsafa, watu walosoma mantiq na watu walosoma falsafa. Ile mantiq walisoma na ile falsafa ikawapelekea kufahamu mafundisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kinyume. Ahlu sunna wanapokija katika mlango wa sifat huwaita hawa watu wa falsafa ahlu safsata, wawaita ahlu safsata, manake ni watu wanaogeuza ukweli wakaifanya uongo, ndio kazi yao. Wao wanajiita ahlu falsafa kwa kuwa ati tamko hili limebeba maana mbili, fal ni neno, safa ni neno. Fal ni elimu wanavyodai, na safa ni hikma, elimu na hikma. Sasa ahlu sunna waliposoma wakaona kwamba vile wanavyoipotoa asmaullahi wa sifati, wakawaita ahlu safsata, wale watu ambao wanaogeuza ukweli wakaifanya uongo. Kwa hivyo utaona kwamba ahlu sunna na wao hawapatani kabisa katika mlango wa sifat na katika asmaullahi subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kuna watu wamechupa mipaka katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukana, wakiwa miongoni mwao ni Mu'tazila. Mu'tazila ni watu ambao wametopea kabisa kusoma falsafa, na wakapendezewa na falsafa, wakaanza kuigeuza sifa za Allah kabisa, wakawaipinga kabisa, sema kwamba Mungu hawezi akawa na sifa kama ile, akawa yuwafanana na kiumbe kama yeye. Kwa hivyo afadhali si tuikane kabisa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa na sifa kama hizo. Na ambapo wamesahau kujua kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni khaliq na mja ni muumbwa. Kwa hivyo haiwezekani kwa namna yote muumba na muumbwa akalingana, haiwezekani hata kwa mara moja. Kwa hivyo zimekuja ghulu katika sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala, na mpaka leo huu ugonjwa upo. Mfano kama ashaira. Ashaira ni sisi ambao hatujitambui, wakwambia ya kuwa katika jauharu tauhid, wakwambia kullu wasfin au hamat tashbiha awilhu warum tanziha, kila sifa au kila dalili ya Qur'ani na sunna iliyotajwa ndani yake sifa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala au jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini ukaifahamu, lau utaithibitisha sifa kama ile, umemthibitishia Mwenyezi Mungu sifa ya kiumbe, na hapo itabidi kwa ushamfananisha Mwenyezi Mungu na kiumbe chake, fanya mawili, igeuze maana yake, hapo utakuwa umemtakasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Badala kwamba ithibitishe kama anavyoamini anavyotaka Mwenyezi Mungu, utaushamtakasa Mwenyezi Mungu, akwambia la, igeuze umemtakasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hivi ndivyo ilivyo katika mujtamaa wa Kiislamu, hasa sisi, hasa katika madaris zetu tunazosomeshwa na watoto wetu. Allahumma kidogo sasa, ingawaji baadhi ya wanafunzi wametoka nje wakawa wamesomeshwa nje, kidogo wanaelewa elewa, lakini sasa wakija hapa nao pia wengi wao, illa marhamallah, wala lia masikio wakatu hawafanya lolote, badala ya kuwaelimisha watu wanakaa. Hilo ni tatizo kubwa sana ambalo liko. Alqismu thani, sehemu ya pili katika kuchupa mipaka katika mambo, الغلو في العبادات kuvuka mipaka katika ibada hii tunayofanya ibada tunayofanya mtu huenda akaweza akachupa mipaka ka ghulu al khawarij kama kuchupa mipaka khawarij khawarij ni walikuwa ni watu ambao kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ametusifia ya kwamba ukiona khawarij yusali utadharau sala yako akiwa amefunga utadharau funga lako ukiwa umesoma Qur'ani ukamwona yeye asoma utadharau yani watu subhanallah walivyokuwa na nguvu katika ibada lakini zilikuwa ni ibada sio na msingi ibada sio na msingi bali mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba fitnatu ummati khawarij fitna umma wangu ni hawa laula alkhawarij wala dakhalat ummati kullaha fil janna law si khawarij umma wangu wote wangeingia pepo asema mtume sallallahu alaihi wasallam wote wangeingia janna lakini fitna umma wangu kuanzia mwanzo mpaka mwisho ni hawa lakini mshtama wa Kiislamu viziwi hawaelewi wa mtu yote mwenye hamasa anajinisibisha na dini na wewe humuelewi basi kwa uko tayari na wewe kufa sivyo hivyo inavyotakana kwa hivyo khawarij wana ghulu wamechupa mipaka alladhina yarawna kufra fa'il kabira khawarij ni wale wanaoona muislamu yoyote anapotenda dhambi kubwa katoka katika uislamu mfano mathalan khawarij wanaona kwa sababu ukitukua fikra ya kikhawarij hakuna muislamu atakayepatikana hata sisi ambao tuko msikitini tutaanzia sisi sisi tulosali magharibi hapa tutaanziwa sisi mtu yote atakayefanya kosa ambalo ni kubwa katika sharia basi mtu huyo moja kwa moja anatoka katika uislamu na akiwa hakutubia mtu kama yule akafa hali hiyo atakaa motoni milele yeye na mushriki sawa sawa ushafahamu vizuri yeye na mushriki ni sawa sawa sasa mfano mathalan sisi tunasema uongo kila siku sasa mtu akisema uongo ashatoka umeona namna gani wao hawasemi uongo na walikuwa na ibada kubwa sana kwa hivyo wale wamechupa mipaka Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiletewa au akija sahaba amezini na azina kabira min alkabair zina ni dhambi kubwa katika madhambi makubwa Mtume alikuwa hamhukumu kwamba huyu ni kafiri lakini akamhukumu kwa kufanya maasiya na akimsimamisha hukumu ya Kiislamu ili Allah amsamehe kosa lile alilotenda kwa sababu kule kusimamisha hukumu ni tahara ni kumtakasa yule bwana wa ghulul mu'tazila na mu'tazila nao mu'tazila pia ni kikundi wamevuka mipaka haithu qalu wakati waliposema inna fa'ila al-kabira mtu aliyetenda dhambi kubwa bimanzilatin baina al-manzilatayn huyu bwana akiwa duniani si kafiri si muislamu sasa nani haya basi ni hivyo tu mpaka atakapokufa akifa basi fi nari jahannam wako sawa sawa na nani khawarij huyu atakaa milele motoni wao sema duniani hatumhukumu lakini si muislamu si kafiri mu'tazila hao khawarij anakuambia kafiri moja kwa moja asipotubia basi akifa khalas ataingia ndani ya moto wa jahannam milele sasa ahlu sunna wako kinyume na wao na fikra kama hizi wa hadha tashaddud huku ni kukaza kamba mno qabalahu tasahulu almurji'a hii kukaza kamba mno imelingana na ule usahali wa murji'a murji'a amefanya mambo sahali sana katika dini haithu qalu wakati waliposema la yadhurru ma'al imani dhanbun haimdhuru mtu yeyote mwenye imani dhambi haimdhuru akafanya dhambi aina yote, auwe, aabudu sanamu, afufue wafu, afanye atakalofanya, madamu imani anayo hadhuruki imani yake to pale pale. Bali wawasema kwamba mtu akisha amini imani yake haizidi wala haipungui, iko pale pale. Sasa hii italazimiana kwamba mimi niliokuwa sasa hivi sasa wakati huu nitakuwa sawa na Mtume Muhammad katika imani, nitakuwa na Abu Bakar sawa, nitakuwa na Umar sawa, na ni jambo ambalo kwamba hili haliwezekani kabisa. Hivi ndivyo walivyo, ndio Waislamu wengi nao pia wana fikra za kimurjia, lakini hawajitambui, hawaelewi maana ya murjia nini. Mfano mathala, utamwona mtu bangine saa tatu saa nne toka huko Mangweni huko, yuapita kisepetuka sepetuka huko, akasema maneno yake ya ajabu, akakutana na sisi mmoja wetu sasa. Majaliwa hayo, hayo nini? Majaliwa. Tusema tuseme, au pangine kwa mlevi, mashallah ni qari mzuri kabisa, akakupigia tajwidi qara moja pale na ni mlevi. Salamu, ni majaliwa bwana. Hayo si majaliwa, ni uchaguzi wa mtu. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amejalia maasi iwepo, lakini haipendi. Suala, kwa nini ameweka mtihani? Ataka kujua nani waja wake wema wanaoitikia mwito wake, na kina nani ambao kwamba ni makhafifu hawatowezi. Shafahamu vizuri. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kwa yeye amekadiria na ameumba yale mabaya, haishangilii yale mabaya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa sisi kama kwamba tunasema Allah ndiye ataka yale, na tunakwenda kinyume na Qur'ani. Mwenyezi Mungu asema inna Allah la ya'muru bil fahsha'i ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun. Mwenyezi Mungu haamrishi mabaya jamaa. Mwamsema Mwenyezi Mungu jambo ambalo hamna ujuzi nalo. Subhanallah. Kwa hivyo yale ni uchaguzi wake mwanadamu mwenyewe. Sasa sema nini? Sema amechagua mwenyewe. Usiseme kwamba hilo majaliwa. Angalia. Kila mmoja katika sisi kuna mambo mawili. Utakuwa musayyar au mukhayyar. Intabihi jidan. Musayyar au mukhayyar. Musayyar ni mtu ambaye kwamba lile litakalompata Mungu amemwandikia, hana khiari nalo. Huyo ni musayyar. Kwa sababu leo mathalan mtu atasema kwamba mimi nenda msikitini, kumbe nenda gongwa kule, angekwenda msikitini? Angekwenda. Kama ajua bwana usiende msikitini utagongwa, nenda msikitini. Hawezi kusema hivyo. Lakini haelewi Mungu kamwandikia subhanahu wa ta'ala. Ona, sasa pale wewe utakuwa ni mfano wa kipofu aliyoshikwa mkono akawajao katikati ya barabara. Huna khiari hapo. Litakalo kukupata huna khiari. Wewe ni musayyar, ni mtu unapelekwa. Lile litakalo kukupata ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu kakulazimisha ikupate. Wala huna hila ya kuepuka jambo kama lile. Halafu kuna mukhayyar. Mukhayyar ni kwamba wewe umepewa khiari, chagua hili au hili katika maisha. Sasa utakapochagua chakua ukapekua pale ukatukua lile ambalo kwamba ni madhara kwa kumechagua, Allah hakukuchagulia hilo. Niye? Ni yako mwenyewe, chagua la. Kwa hivyo tunapozungumza tujihadhar na lugha kama hiyo, lugha ki murjia ambayo ni hatari kweli kweli. Sasa khawarij wamekaza mambo, mu'tazila wamekaza, murjia wamelegeza kabisa. Mtu hakufuru hata kaabudu sanamu, kaabudu kaburi, mti. Sasa Waislamu wengi ni hivyo, hata akafanya jambo la shirki kwambia bwana ile ni shirki, kwambia sala, mimi nafanya dawa, nimefanya shirki. fanya dawa bwana. Sikufanya shirki mimi. Au alikuwa afanya dawa, mbona kwa mbona wasema na majani? Au sio? Ah, kuna nini mbona semeza majani? Hapa pana kitu hapa. Kuna kitu ufanywa hapa. Sasa useme ukweli ndugu yangu, barakallahu fika, uepukane na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tufahamane vizuri. Sasa ahlu sunna wal jamaa wamewakhalif khawarij na mu'tazila na murjia wote, wao msimamo wao ni kati na kati. Wasema wal wasatu madhhabu ahli sunna wal jamaa, imani ya kati na kati na njia kati na kati na uadilifu katika mlango wa imani ni ahli sunna wal jamaa. Kwa sababu gani ahli sunna wal jamaa waamini hivi? Anna fa'ila al ma'siyati, mtu yeyote atakayefanya maasiya liwe ni dogo au ni kubwa, bora libebe jina la maasiya, naqsul iman, imani yake ni pungufu. Biqadri maasiyati, kwa kiwango cha maasiya anayotenda. Huyu bwana ni muislamu ana imani, lakini ni fasik, pungufu wa imani kwa kadri ya maasiya anayofanya. Sasa hapa kuna kitu kimoja muhimu sana. Sasa tujue, unapomwona muislamu yuko katika dimbwi la maasiya na yuasema la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wewe kama muislamu ambaye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amekuhifadhi na hayo, usemeje? Tasema kitu gani kumhusu huyu bwana? Semana huyu ni asi huyu, na hangefanya jambo lile isipokuwa imani yake ni pungufu. Na kadri anapoendelea kufanya maasi ya imani itapungua, na huenda ikakosekana kamwe ile imani. Lakini useme huyu bwana, huyu mkafiri bwana, motoni kabisa. Motoni kabisa. Sasa kama ni hivyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam angehukumu hivyo, yeye ndo amekuja na hii sharia. Mtume wa kuna ule sahaba akapelekewa mara ngapi kiwa ameelewa, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akileta ambaye vuoni viatu mtandike, tandikwa viatu kweli kweli. Sahaba mmoja akajitokeza asema, ma akthara ma yuta ila rasulillah la'natullahi alayhi, mara nyingi ngapi huyu aletwa kwa Mtume ameelewa, Mungu amlani. Mtume akamwambia, la tal'an akhaka fatu'ina ala shaytan fatu'ina shaytanu alayhi, usimlani ndugu yako ukamsaidia shaytani katika kumpotosha ndugu yako Muislam. Innahu yuhibbu Allah wa rasula, Allahu akbar, khatari huyu mlevi yompenda Mungu na Mtume, wewe utamlani vipi bwana? Je, wale wanasema kafiri kamu? Sasa wakati gani ahlu sunna wamkufurisha huyu bwana? Ni pale anaposema kwamba hii tembo bwana ni halali kamwe, hapo mkufuru. Sasa kahalalisha jambo ambalo Mungu ameliharamisha, hapo ahlu sunna ambia huyu ni kafiri, kwa sababu kakadhibisha Qur'ani na kakadhibisha sunna ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo wao wasema kwamba mtu aliyefanya maasi ya basi huyo aliyefanya maasi ya imani yake ni dhaifu na ni pungufu kwa kadiri ya maasi ya atakayofanya na kuendelea. Sehemu ya tatu katika kuchupa mipaka mwanadamu, alghulu fil muamalat, kuchupa mipaka katika matangamano. Watu wanatangamana kibiashara, kuoana, kuishi, kusoma, kuna mambo mengi tu sisi twatangamana. Wa huwa tashaddud, nako ni kukaza, bitahrimi kulli shay'in, kusimama ukaharamisha kila kitu, hiki haram, kile ni haram. Wewe angalie Mungu amekiharamisha au kuharamisha, wewe wapiga kalamu tu. Wa qabala hadha tashaddud tasahul man qala bihilli kulli shay'in yunmi al-mala, imelingana na huko kupinda sana wale walolegeza sana, wale walosema man qala bikulli bihilli kulli shay'in, wasema ni halali kila kitu. Yunmi almala, inaukuza mali, bora ikuze mali na halali. Kila njia unayeweza kuitumia kuikuza mali yako ni halali. Ina maana hata riba yaingia, hata riba yaingia, riba ya kuza mali. Wale wanaoelewa kuzungumzia namna baadhi ya watu wanaofanya katika riba, utashangaa mtu ana karibu milioni 20-30, anakwenda anasikizana na meneja ya benki fulani, bwana mimi taondoa akaunti yangu benki fulani milioni kadhaa, nitakuletea wewe, utanipa ngapi? Na mimi nitakupa kadhaa. Sasa utaona kwamba mtu kama yule kila mwaka anunua gari mpya. Sasa wewe hujui apata vipi, na pesa ziko pale pale, zile milioni 20 ziko pale pale, kula iwala, kulala iwala, la kipando anacho, watoto wasomesha, lakini haipungui. Ni riba pia hiyo, ni haramu, haifai. Kwa hiyo wengine wamechupa mipaka kusema kwamba kitu chochote kitakachokuza mali kwa njia yoyote ni halali na haramu. Si kweli. Kama ni halali tuambie kwa njia gani. Maana ikiwa ni kaul mutlak am hivi, kwa kila kitu chaingia, kasema kila kitu kinachokuza mali ni halali. Kwa hivyo kila kitu, tamko hilo ni pana sana. Kwa hivyo itaingia ya sokuemo na ya lokuemo pia itaingia hapa. Kila kitu, sikia lugha hiyo, ni hatari. Ni lugha ambayo kwamba si nzuri. Bal wasema wal iqtisadu min hatta riba. Bal ni katika uchume kamwe. Ukiwa utajua njia yote ya kuweza kuikuza mali ni halali na ni uchume hiyo kabisa, yafaa. Hatta riba, hata kutumia riba ni halali kwa sababu ya kuza mali. Walghish, hata kuhini pia kwa faa. Ndio kama yule ambaye atoa riba apeleka kwenye riba apata riba. Ah, shafahamu vizuri. Wa ghairi dhalika, na mengine siku hayo yote, hayo ni haramu na mtu amevuka mipaka. Jambo hili la kusema kwamba kila kitu ni haramu, mwanzo akiwa ni binadamu anaisema hivi, kavuka mipaka, kwa sababu aslan mwanadamu hamiliki kuhalalisha kitu wala kuharamisha kitu, si kazi yake. Almuhallil walmuharrim huwa Allah, yule aliyemiliki kuharamisha kitu na kuhalalisha kitu si wewe, ni Mungu. Sasa utakapochukua jukumu la Allah ukasema kwamba kila njia inayoweza mali yako ikue na upate uchumi nzuri ni halali, ina maana na wewe umejipa nafasi fulani ya Mungu, kwa sababu umeharamisha, umehalalisha mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha. Ni hatari, bali waweza ukawa umetoka katika Uislamu na umekufuru. Kwa hivyo riba mfano wake ni hivyo, na khiana pia, utafuta njia yote ya khiana, basi utaingia katika wale watu. Siku hizi kuna njia mkato watu watumia, hizi benki za kikafiri hizi, umewekewa pale, waambia bwana akaunti la riba. Sio kama masikianye, nani ajuaye akaunti la riba? Ati wewe upate riba. Sasa lakini kila mali inayoingia pale lazima ilete riba. Sasa ile riba yaenda wapi? Si kuna kanuni hapo? Hii benki imefunguliwa kwa sababu ya kupata faida, au sivyo? Ah? Sasa ile mali itatumika haitumika, wawekewa tu. Raba bendi ile ile tu miaka 30. Mpaka yoze mule, sio? Wasemaje? Si atumika.
italeta faida haileti faida. Sasa huyu bwana naye haistahiki pata chochote kwa sababu mali yake. Sasa hili riba iko wapi? Afadhali wangesema kama benki ya Malik Faisal Allah irahamu, benki Malik Faisal al-Islami Madina, huweki pesa, na pesa ukiweka ni thamani tu. Mfano wewe unataka kuweka pesa yako, mbona bwana sisi tuwafanya biashara, tuna nyanja karibu 10 ya kufanya biashara. Sisi tuna transport ya bahari na bara, tuna majumba twauza twajenga, tunalima. Sasa wataka kila pahala umewekewa waweka akaunti yako sehemu ile. Yule ukitaka kuingia upande wa kulima ni kadhaa, watakuingia upande wa transport ni kadhaa, unakwenda kuweka. Sasa wewe ngoja mwaka mzima wafanya biashara, ikifika Maka mzima itakuja nini ripoti ya kwamba mmepata faida? Waitwa sasa bwana, kwa sababu wewe ulikuwa chako ni hiki, tumepata faida kadhaa, sehemu yako ni hii, chukua. Unachukua faida yako, pesa rasmali iko pale pale kwa sababu umefanyia kazi, hakuna riba. Lakini hapa la, wewe utazidishiwa ni sawa utaki au sawa taki. Lakini kiwa kule madamu ushatia saini wao wala gai wapo pale mahodari, itabatishwa ndiye nyingine. Kwa hivyo ni hatari, na unaposema hivyo wewe utakuwa ni sawa na yule aliyosema innamal bay'u mithlu ar-riba, kwa sababu Mwenyezi Mungu ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Mwenyezi Mungu ameharamisha riba na amehalalisha bei kuuza. Mfano wako tuko kama wale waliosema hivi ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba, ndio sawa tuseme hivi. Lakini wao watageuza watasema kwamba ana ahalla Allahu al-bay'a war-riba, sawa sawa yote. Kwa hivyo itakuwa ni haramu, ameingia katika mipaka mibaya. Sasa walwasatu an yuqala, qawli waadilifu ya kati na kati ni semwe, an yuqala tahillu al-muamalatu al-mabniyya 'ala al-'adl, yafaa matangamano iliyojengwa kwa msingi ya usawa na uadilifu katika sharia hapa. Sikia vizuri, ni halali matangamano iliyobuniwa juu ya msingi ya usawa na uadilifu. Wa hiya ma wafaqa ma jaa bihi an-nusus, nayo ni ile iliyowana na Qur'ani na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hiyo itakuwa kuna halali. Lakini kwamba sisi tuizalisha mali kwa njia yote itakuwa ni halali, bora ipatikane ziada tu itakuwa ni haramu, kitu kama kile hakifai. Al-qismu ar-rabi, sehemu ya nne ya mtu kuchupa mipaka katika mambo, al-ghulu fil 'adat, mtu kuchupa mipaka katika ada. Kila kabila ina ada. Sasa wewe unapokuwa Muislamu kuna ada muhakkama wa ada sayya, kuna ada ya kubaliwa katika sharia, inakubaliwa katika sharia kwa sababu ni ada, haipingani na sharia wala haipunguzi wala haizidishi, ya kubali ile ni ada ya kubaliwa na sharia. Kuna ada ya khalifu sharia, hiyo haikubaliwi. Kwa hivyo watu wengine wanavuka mipaka katika jambo la ada wakaweka sharia kwenye ada, ikawa ada ina nguvu kuliko sharia. Kwamba na hili jambo bwana mche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haifai kubali. Unkuja jana wewe waja na ada za Waarabu hapa. Tuache ada zetu kwa sababu Waarabu hapa. Hebu angalia kazi yako. Wasutwa hapa. Sasa huyu kafanya ghulu. Huyu amefanya nini? Ghulu anchupa mipaka. Al-ghulu fil 'adat, kuchupa mipaka katika mambo ya ada. Wa huwa tashaddudu fit tamassuki bil 'adat al-qadima, nao ni kukaza katika kushikamana na ada za kale. Mtu asema baba na sisi ada ya kunyimba, hata kama ni Waislamu, hata kama ni Waislamu, kama tunavyosema sisi Waswahili mwata mwata asili ni mtumwa. Hata kama ni shekhe sharifu nani, sasa ile ada imekutawala mpaka ikakugeuza. Sasa wa adam tahawuli, basi na kugeuka wewe ila ma huwa khairun minha, kushikamana na kitu ambacho ni bora kuliko ya ada ambayo wewe umeshikamana wangangania. Sasa ngupe mfano ada ambazo zipo ambao wanadamu wamekazania sana. Siku moja tumekwenda kumposea kijana, tukifika pale bwana kuna wazee, mmoja asema mkuja kufanya nini hapa? Tukuja tumeitwa leo sisi, tumeposa hapa ili tujue kwamba tumekubaliwa posa au. Ule bwana kazungumza, ule mzee mmoja sema sisikii. Mmoja sema sisikii kabisa, sikusikia kama unazungumza nini. Mtu anazungumza hakusikia. Sasa naambia huyu kiziwi ni baa ni ada hiyo. Hakusikia ina maanisha maana fulani. Tasema mambo mengi. Sijui jamvi, sijui nini nini nini, kaja bwana zile kosanywa kosanywa karibu 100,000. Hizo zile haziko si mahari wala si chochote cha. Wazee tulipoanza kuzungumzana mmoja akasirika bwana. Antoka sasa. Nimekuja kucheza hapa sio nini? Mataka mke mkuja kucheza nyapi? Basi mzee mmoja alikuwa, Mungu amjaze khair, alikuwa kidogo yafahamu, akatufungia macho mbele baki ni msende. Tulieni nyinyi, mambo yatakuwa. Basi baada ya wale wazee wakajitia pressure kuondoka, ule mzee ndo akaanza kuzungumza, akaweka chini wote. Kambia wazee, yale yetu ya zamani yapitwa na wakati. Hawa wana yao na sisi tulikuwa na yetu. Leo tungekuwa hapo wakati wetu tungemlazimisha huyu bwana, lakini hatuko katika wakati wetu. Sasa tuwatukulie vile walivyo. Kwa hivyo madamu huyu bwana amekuja yuataka, aulizwe mtoto wa kike yuamjua huyu bwana na yuamtaka. Namjua mtaka ambaye bismillah, wanangu una kitu gani hapo? Baba huyu hatuna kitu fulani, Mungu awajaze khair nyingi pia. Sikatolewa zile akaibariki harusi kapita. Lakini wale wazee wengine wangangana tu pale pale. Hawataki kutoa nafasi. Hawataki kutoa nafasi. Nasallallahu alaihi wasallam. Halafu siku ile ilikuwa kwamba sasa tuenda tumpeleka bwana harusi. Huko ndani sikia kina shangazi walikuwa kifanya fujo. Ndio. Sinamuuliza yule bwana harusi kuna nini huko ndani bwana? Eh, nyamaza, hujui ustadha. Nyamaza, hai yetu tuati. Hai yetu, sisi majikenda, sisi tuna mambo yetu, sisi tuachie. Abia ndio mwisho akaniambia shangazi ati amefenti atakupeleka hospitali. Angwele yake. Kwa shangazi huyo. Lazima bwana harusi akukutwe pale. Au sio? Haya yote ya nini? Ni ada. Ni ada. Na wale wazee waona mabadiliko haya na watoto wanasoma bado wako pale pale. Wengine wanakufa na ada kama zile. Tayeb. Ama in kanat al-aadat mutasawiyatan, ama ikiwa ni aada yuko sawa sawa, fil masalih, katika maslaha, fa inna kauna al-insan yabqa ala ma huwa alayh. Aada kama ile ikiwa ina maslaha kwa mujtama ule, mwanadamu abaki katika aada ile, asiondoke. Khairu min talaqi al-aadat al-wafida, hiyo ni bora kuliko kupokea ada zinazotoka nje hujui msingi wake. باكي بلي بلي مدام إنا مصلحة ولا إنا مدار لكن تسيو نوالي واتو أمبا وانغانية تو حتى كما إنا كونا كنيو من الشريعة تقوى نقولو كيتو كما كيلينا حاكفاي طيب كما فيلي واليبيو شوبا ميباكا قوم نوح عليه الصلاة والسلام لما غلوا في الصالحين ولبو شوبا ميباكا كاتيكا واتويما وكوا نوابود ولا واتويما ودن هو يموجا كاتيكا واتويما نجينا إلو وسواعا نجينا إلو ويغوث نجينا ويعوق نجينا ونصر نجينا هاو القواني واتويما أبا علماء مختلفيانا هابا جيه ولكويبو قبل أمتم نوح أو ولكوا كتيا أمة نوح هابا علماء مختلفيانا نرتجوها إن شاء الله من بهاي وآخر رسل محمد صلى الله عليه وسلم مشوا مستومي عليه الصلاة والسلام نمتومي محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هكونا مستومي أتقيقوجا إسفقوا كنا واتوا لداي وتومي بعد يا مستومي صلى الله عليه وسلم كوف ناوانجيني ولداي أكيوا يكو حي نمتومي سيما آخر زمان وتتوكيا 30 دجالون كذابون كل منهم يدعي النبوة وتكوجا واتو 30 وونغو وتكوداي اتومه وانجيني والداي كيوا يكو حي كما كنا مسلمة الكذاب نكنا طليحة والكوا الكوا حي متومه صلى الله عليه وسلم نامشومش وكفا صالحين هابا كسديانين لما غلوا في الصالحين ولبو تشوبا ميباكا katika kuheshimu na kuwapenda wale watu wema ngalia chini huwa alladhi qama bihaqqi llah mtu mwema nani ni yule aliyosimama kutimiza haki ya Allah wa bihaqqi ibadillah ni mtu ambaye amesimama kutimiza haki ya waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sisi kila mmoja katika sisi ana haki yake anadaiwa haki sasa fanya bidii itakavyokuwa timiza haki ya Allah upande huu na haki ya waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tukulia jirani mfano jirani ni mtu mkubwa sana anakudai haki kubwa sana ndio mtume sallallahu alaihi wasallam asema maza la jibrilu yusini hatta dhanantu annahu sayuwarithuni jibril kila siku alikuwa akinipa usia kuhusu jirani mpaka nikafahamu kwamba mimi sasa nikifa jirani watanirithi jirani watakuwa kama watoto wangu kwa hivyo jirani wana haki kubwa sana ambapo sisi hilo hatuna twaipiga mateki haki ya jirani na ni hatari kubwa sana kwa hivyo lazima tusimame tuitumize haki ya Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile haki ya waja wa Mwenyezi Mungu subhanahu kwa uwezo wetu kama anatuambia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala fataqullaha mastata'tum wa hadhihi asnamun ngala namba 2 namba ya taya pili wa hadhihi asnamun hizi ni sanamu wale walikuwa watu wema na majina yao lakini wale walokuja walitunga wale walichonga masanamu wakaipa majina wale watu wema huyu bwana alikuwa kitwa nani Wuddan huyu ndio Wudd huyu alikuwa kitwa nani Swa huyu ndio Swa masanamu fi qaumi Nuh alayhi salatu wasalam kati ya qaumi Nuh كانوا رجالا صالحين والكوات ويما
وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه نيمكوجا katika sahih al-bukhari ikipokewa kwa Abdullah ibn Abbas mtoto wa amiyake mtume sallallahu alayhi wasallam annahu qala kwamba ibn Abbas amesema hadhihi asma'u rijalin salihin haya ni majina ya watu wema min qaumi nuh katika qaumi nuh فلما هلكوا ولبوكفا أوحى الشيطان إلى قومهم الشيطان أكاجا كوالتي وحي كتوك نفسياك كوجما زاوالي ولي واتويما الشيطان أكاجا واتوالي ولباكيا بعد يكون ركوالي ويما وكانزا كوشويش وكوالتي وحي aninsibu ila majalisihim nendeni mukachonge masanamu uyaweke katika vikao vyao hata kanu yajlisuna fihi ansaban mpaka walikuwa wanakaa katika makao yale hali ya kumsimamisha wale masanamu wasumuha bi asmaihim waiteni yale masanamu kwa majina ya wale watu wema fafaalu wakafanya hivi ولم تعبد مسنامها يعبدوا حتى اذا هلك اولئك مبكى والبوانغاميا wale kwa sababu walikuwa jua waliwakuta na wale walobaki ni wale wakuta wazazi wao au walikuta wale walokutana wazazi wao kama walikuwa watu wema sasa walipoangamia sasa hao wakaja watu kuu hawa juku hapo ndipo wakaanza kufanya nini vituko wakaangamia wale wote wanusiya alilmu ilimu ikasahulika ubidat masanamu kama yale wakaanza kuabudiwa sasa ndio ulama wa Kiislamu wanatuambia kwamba usiache jambo lenye shubha kwako nyumbani ndio mtume sallallahu alaihi wasallam asema katika hadithi yake Allahumma la taj'al qabri eida Mwenyezi Mungu usijalie kaburi langu ni kama idi idi si yaregea regea basi watu kazi yao kuja tu katika kaburi langu tawana kazi nyingine Allah akamhifadhia subhanahu wa ta'ala kaburi lake mtume sallallahu alaihi wasallam ikawekwa ukuta tatu na laiti ikawa na ukuta moja basi mashia wangemtoa kamwe pale wakaenda na والله العظيم لكن هاوينجي pale kwa bahati nzuri kwa sababu ajua Abu Bakar na Umar na adui zao hawangi pale madamu Abu Bakar na Umar wako pale wakakule ndende wakabakia wakifanya fujo wakifanya ibada zao hawangi kitu sio mtume sallallahu alaihi wasallam wameharibikiwa sana watu nasallallahu salaam wa hadha tafsirun fihi ishkal na hii ni tafsiri ina utata. Tafsiri hii tukisema kwamba hawa jamaa walikuwa kaumu Nuh kama alivyosema Ibn Abbas radhiyallahu anhu arda patakuwa katika tafsiri pana utata. Haithu yakulu radhiyallahu anhu wakati aliposema Abdullah ibn Abbas hadhihi asma'u rijalin salihin haya ni majina ya watu wema min qaumi nuh tokamana na qaumi nuh wa dhahiru alquran na dhahir yaqulu annaha qabla nuh hama salamu alikuwepo qabla nuh si katika qaumi nuh kwa hivyo mtume nuh aliyakuta yaabudiwa na yeye akaanza kuipiga vita ili siabudiwe na sasa asema Sheikh tafsiri hii ina utata lakini ina khalifu dhahiri ya Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala asema qala nuhu rabb akasema mtume Nuh ewe mlezi innahum asawni hawa wameniasi mimi wattabau wakawafata من لم يزده ماله وولده إلا خسار. Mtu ambaye kwamba hawazidishi wao mali wala watoto ila hasara tu. Wamakaru makran kubara, na wakafanya vitimbi vikubwa. Wakalu wakasema, la tadharunna, musiache musiache alihatakum, waungu wenu hawa, endelee na ibada, muendelee nao hawa. Wala tadharunna, wala musiache musiache waddan, kuabudu huyo sanamu aitwa wadd. Wala suwaa, wala kuabudu suwaa. Wala yaghutha, wala kuabudu yaghutha wa yauqa wa nasra wata wa majina. Fadhahiru la aya, indi aya ukiangalia anna qawmu Nuh kanu yaabudunahu, qawmu wala kwaki waabudu. Wa annahu nahahum an dhalika, lam tumenuh ka wakataza, ina maana walikuwa kabla ya qawmu Nuh. Hao masanamu walipatikana kabla ya qawmu Nuh. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala ajua zaidi walikuwa hawa katika qawmu gani. Fasiyaqu al-ayati, mfumo wa aya, yadullu ala ma dhakarahu Ibn Abbas, inatufahamisha yale aliyotaja Ibn Abbas. Illa anna dhahira siyaq, isipokuwa dhahiri ya mundo wa aya, anna haulai alqawmu salihin, hawa tuwema, kanu qabla Nuh alayhi salatu salam, wallahu alam, walikuwa ni qabla ya Nuh alayhi salam. Wa akhiru rusul Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akhir ya mitume ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Angalia chini, wa dalilu dhalika qawluhu ta'ala, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Hakuwa Muhammad ni baba wa moja wenu nyinyi wanaume, lakini Muhammad alikuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu na mwisho wa mitume. Sasa hii kauli hii kuna watu wanaipinga. Kuna watu wasema kwamba mtume Muhammad si mtume wa mwisho, wako mitume baada yake. Kwa sababu hii aya yatufahamisha kwamba mtume Muhammad ni pambo ya mitume, si mwisho wa mtume. Khatam ni pambo, na dalili kwamba mtu atakapokujipamba pete weka wapi? Kwenye kidole. Kwa hivyo ni pambo ya mitume, si mwisho wa mtume mitume. Na hawa ni Ahmadiyya, Mirza Ahmadiyya wapo hapa. Na jambo la ajabu, Waislamu wale wafasiri vitabu kwa Kiswahili sisi tukavinunua na tunavyo, hawajui maskini, hawaelewi. Na hapa Mombasa wana msikiti, wana msikiti, lakini nawauliza watu wengi sana, msikiti wa Ahmadiyya hakuna hata mmoja aliniambia msikiti wa Ahmadiyya yuko pale fulani, mpaka nikawatajia mimi. Msikiti wa Ahmadiyya uko Makupa, Makupa. Sasa inaelekeana na shule ile huko upande huo. Zamani ilikuwa imepakwa ukuta wake ya rangi nyekundu, sasa wamebadilisha. Mpaka sasa jana naona, juzi mimi nimepita pale, naona kama rangi imebadilishwa, hasinyope kama blue blue hivi, nadhani hivyo au macho yangu yamenikhini. Naam. Lakini wengi Waislamu hawajui Ahmadiyya ni watu wa khatari sana. Ahmadiyya ni dhehebu la kikafiri liloletwa na Waingereza, kwa sababu Mwingereza alikuwa anatawala India, akaambia ikiwa Waarabu wadai wana mtume wao,
Kwa nini waisha wasidai wana mtume wao? Kwa sababu hata mtume Mwafrika mpatikana nani? Nani mtume wao ambaye Mwafrika? La, Bilal ni sahaba. Ibn Mata. Wengine sema ni Yunus. Sema ni walikuwa Mwafrika. Sasa kwa nini nyinyi msidai kwamba na nyinyi pia mmepata? Ile kila jimbo liwa na mtume tofauti ya mwingine. Akajitokeza Ghulam Ahmad Mirza Al-Ghadiani. Sasa mimi nitadai utume. Akadai utume, Waislamu walikuwa India wakampinga sana. Lakini ile dawa ikatolewa nje. Nchi za Europe imejaa sana. Na hapa pia dawa inaendelea. Mnaona umelala, nenda mipakani. Utakwenda kukuta kazi wanaoifanya wao na Mashia. Ukitaka nenda kama mfano wa Taveta. Zile madarasa za Kiislamu ambazo ziko pale na wale walimu walipo na Ahmadia. Hawajitambui ni walimu wasoma tu ibtidai. Bas ashapata kazi ni shekhe. Basi hawaelewi kwamba hawa watu wako kwenye bati. Na Sheikh Abdullah rahimahullah amewarudi sana katika tafsiri yake. Angalieni vizuri. Sheikh Abdullah amewarudi sana wakadiani hawa. Kwa sababu alikuwa na nguvu sana yaonekana wakati kama ule. Naam. Mtume asema fala nabiyya ba'atha an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aba Sheikh asema hakuna mtume baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama kabisa. Hiyo ni suratul Ahzab aya ya 40 ndio itakayosema inasema hivi. Fa in qila ukiambiwa inna Isa ibn Maryam alayhi salatu wasalam kwamba Isa ibn Maryam yanzilu akhir zaman atakuja zama za mwisho wa huwa rasul hala kwamba yeye ni mtume vile vile. Fa naqulu law tawambia mtu atakayotuambia hivyo hadha haqqun hii ni haki atakuja kweli atateremka na ni haki na takuja Isa alayhi salam walakinahu la yanzilu lakini hato teremka ala annahu rasulun mujaddid kwamba yeye ni mtume atakuja kufufua sharia yake upya. Bal yanzilu ala annahu hakimun bi shari'ati nabiyyi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya atakuja akiwa ni moja katika ummatu Muhammad na atahukumu kwa sharia ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Hilo ni jambo lazima ulielewe. Ndio mtume sallallahu alayhi wasallam watu wengine wakwambia kwamba Isa ibn Maryam law angekuwa yuko hai, awambia masuhaba Isa ibn Maryam law angekuwa hai ma wasi'ahu illa ittiba'i, hangekuwa na nafasi poko kunifuata mimi tu, alikuwa hana nafasi nyingine. Ndio wale wanaosema kwamba kuna mtu aitwa Khidri. Kuna mtu aitwa nani? Khidri. Huyu bwana alikuwa pamoja na mtume Musa na mpaka sasa yupo asemekane. Ni kweli? Wewe ushasali Masjid Nur bondeni? Nani alisali? Sala gani? Alfajiri na alasiri? Wana jamaa piga dauria pale? Wakapiana mkono, maana yake nini? Wamtafuta yule Khidri. Ati kidole ngumba haina mfupa. Baba kukaza hapa ukiwapa mkono, tawamtafuta ili wakushike. Kazi ya ujua hao. Subhanallah. kama Khidri angekuepo basi angemfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Eh, lakini wapi? Si kweli habari kama hii. Naam, Khidri alikuepo wakati fulani. Ah, na pana ikhtilaf kwamba yeye ni mtume au waja mwema. Ah, na wote wana dalili. Lakini ukisoma sura Kahf utapata jawabu. Eh, ya kwamba yeye asema mimi sijafanya haya kwa amri yangu. Sasa mtu akiwa hakufanya yale kwa amri yake, ameambiwa afanye kwa amri ya nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. طيب لان الواجب على عيسى وعلى غيره من الانبياء جambo ambalo ni lazima kwa Isa na asiyekuwa Isa katika mitume al-imanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ni kumamini nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watibauhu wa nasruhu, na wamfuate Mtume Muhammad na wamtetee Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naona wakati kidogo haitupi nafasi, tuimalizie hapa insha Allah, na siku ya Alhamis insha Allah tayanzia hapa. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.